Igice cy'ijana na cumi n'umunani bajya impaka zo kumenya ukomeye. Matayo igice cya makumyabiri na gatandatu umurongo wa mirongo itatu n'umwe kugeza ku wa mirongo itatu na gatanu. Mariko igice cya cumi na kane umurongo wa makumyabiri na karindwi kugeza ku wa mirongo itatu n'umwe. Luka igice cya makumyabiri na kabiri umurongo wa makumyabiri na kane kugeza ku wa mirongo itatu n'umunani. Na Yohana igice cya cumi na gatatu umurongo wa mirongo itatu n'umwe kugeza ku wa mirongo itatu n'umunani. Ibikubiye muri iki gice: Yesu atanga inama ku byerekeye imyanya y'icyubahiro. Yesu ahanura ko Petero azamwihakana. Urukundo nirwo rugaragaza abigishwa ba Yesu. Ku mugoroba wa nyuma Yesu yamaranye n'intumwa ze, yazigishije isomo ryiza cyane akora umurimo woroheje wo kuboza ibirenge. Kuki ibyo byari bikwiriye? Ni ukubera intege nke bari baragaragaje. Bari bariyeguriye Imana, ariko bari bagihangayikishijwe no kumenya uwari mukuru muri bo. Izo ntege nke zongeye kugaragara kuri uwo mugoroba. Izo ntumwa zagiye impaka zikomeye hagati yazo, zishaka kumenya uwasaga n'aho akomeye kuruta izindi muri zo. Luka igice cya makumyabiri na kabiri umurongo wa makumyabiri na kane. Mbega ukuntu Yesu agomba kuba yarababajwe no kubona bongera kujya impaka ku bintu bidafashije! Yakoze iki? Aho kugira ngo Yesu acyahe izo ntumwa bitewe n'imyifatire yazo, yazifashije gutekereza yihanganye. Yarababwiye ati, abami b'amahanga barayategeka, kandi abayategeka bitwa abagiraneza. Ariko mwe si uko mukwiriye kumera. None se ari uri ku meza ari n'umukorera ukomeye kuruta undi ninde? Hanyuma Yesu yabibukije urugero yahoraga baha, arababwira ati, ariko jye ndi hagati yanyu mbakorera. Luka igice cya makumyabiri na kabiri umurongo wa makumyabiri na gatanu kugeza ku wa makumyabiri na karindwi. Nubwo izo ntumwa zari zidatunganye, zari zaromatanye na Yesu mu ngorane nyinshi yanyuzemo. Bityo Yesu yaravuze ati, ngiranye namwe isezerano ry'ubwami nk'uko na Data yagiranye nanjye isezerano. Luka igice cya makumyabiri na kabiri umurongo wa makumyabiri n'icyenda. Abo bagabo bari abigishwa b'indahemuka ba Yesu. Yabijeje ko iryo sezerano yagiranye nabo ryari gutuma bategekana nawe mu bwami bwe. Nubwo izo ntumwa zari zifite ibyo byiringiro bihebuje, zari zikiri mu mubiri kandi ntizari zitunganye. Yesu yarazibwiye ati, Satani yabasabye ngo abagosore nk'uko bagosora ingano, kuko zitatana iyo zigosowe. Luka igice cya makumyabiri na kabiri umurongo wa mirongo itatu n'umwe. Nanone yaraziburiye ati, mwese ibyanjye birabagushira ijoro, kuko handitswe ngo nzakubita umwungeri umukumbi w'intama utatane. Matayo igice cya makumyabiri na gatandatu umurongo wa mirongo itatu n'umwe na Zekariya igice cya cumi na gatatu umurongo wa karindwi. Petero yabihakanye afite icyizere agira ati, nubwo abandi bose ibyawe byabagusha, jyewe ntibizigera bingusha. Matayo igice cya makumyabiri na gatandatu umurongo wa mirongo itatu na gatatu. Yesu yabwiye Petero ko mbere y'uko isake ibika kabiri muri iryo joro azaba yamwihakanye. Icyakora Yesu yongeyeho ati, nagusabiye n'inginga kugira ngo kwizera kwawe kudacogora, kandi nawe numara kwihana uzakomeza abavandimwe bawe. Luka igice cya makumyabiri na kabiri umurongo wa mirongo itatu na kabiri. Ariko Petero yemeje ashize amanga ati, niyo byaba ngombwa ko mfana nawe sinshobora kukwihakana. Matayo igice cya makumyabiri na gatandatu umurongo wa mirongo itatu na gatanu. N'izindi ntumwa nazo zivuga zityo. Yesu yabwiye abigishwa be ati, ndacyari kumwe namwe igihe gito, muzanshaka kandi nk'uko nabwiye abayahudi nti aho njya ntimushobora kuhaza, namwe ubu ndabibabwiye. Hanyuma yongeyeho ati, ndabaha itegeko rishya ngo mukundane nk'uko nabakunze namwe bari ko mukundana. Ibyo ni byo bose bazamenyeraho ko muri abigishwa banjye nimukundana. Yohana igice cya cumi na gatatu umurongo wa mirongo itatu na gatatu kugeza ku wa mirongo itatu na gatanu. Petero amaze kumva Yesu avuga ngo ari kumwe nabo igihe gito, yaramubajije ati, mwami ugiye he? Yesu yaramushubije ati, aho njya ntushobora kunkurikira ubu, ariko nyuma uzankurikira. Ibyo byateye Petero urujijo, maze aramubwira ati, mwami kuki ubu ntashobora kugukurikira? Nzahara ubugingo bwanjye kubera wowe. Yohana igice cya 13 umurongo 36 na 37. Yesu yabibukije uko byagenze igihe yoherezaga intumwa ze kubwiriza muri Galilaya zititwaje udufuka tw'amafaranga cyangwa uruhago rw'ibyo kurya. Yarababajije ati, igihe naboherezaga mudafite uruhago rw'amafaranga cyangwa uruhago rurimo ibyo kurya cyangwa inkweto, hari icyo mwakennye? Baravuga bati, ntacyo. Ariko se, niki bari kuzakora mu minsi yari gukurikiraho? Yesu yarabategetse ati, ariko noneho, ufite uruhago rw'amafaranga arujyane, n'ufite uruhago rw'ibyo kurya arujyane, kandi umuntu udafite inkota agurishe umwitero we ayigure. Ndababwira ko ibi byanditswe bivuga ngo, kandi yabaranywe n'abica amategeko bigomba kunsohoreraho. Ibinyerekeyeho byose birimo birasohozwa. Luka igice cya 22 umurongo wa 35 kugeza ku wa 37. Yesu yavugaga igihe ari kuba amanitswe ku giti ari kumwe n'abanyabyaha cyangwa abica amategeko. Nyuma yaho abigishwa bari guhura n'ibitotezo bikomeye. Kubera ko bumvaga biteguye, baravuze bati, mwami, dore hano dufite inkota ebyiri. Yarabashubije ati, zirahagije. Luka igice cya 22 umurongo wa 38. Izo nkota ebyiri bari bafite zari zigiye guha Yesu uburyo bwo kwigisha irindi somo ry'ingenzi. Ibibazo byisubiramo. Kuki intumwa zajyaga impaka kandi se Yesu yabikozeho iki? Isezerano Yesu yagiranye n'abigishwa be bizerwa ryari gusohoza iki? Yesu yabwiye iki Petero bitewe n'icyizere yaragaragaje?